Dobrodošli poštovani slušaoci u program Radija Slobodna Evropa. Ove srijede 12. marta vaši su domaćini Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević. U narednih 30 minuta u fokusu kakve su poruke šefice evropske diplomatije Ešton bosansko-hercegovačkim liderima, posljednje poruke Moskve Beogradu u svjetlu usporedbi Kosova i Krima. Šta se krije iza nove tužbe ruskog oligarha Deripaske protiv Crne Gore zbog kapa teške 600 miliona eura, a serijal bosansko-hercegovačkih privatizacionih pljački nastavljamo pamučnom industrijom Đuro Sala iz Mostara. Detalji odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton iskazala je u Sarajevu spremnost Brisela da kroz paket finansijskih i drugih instrumenata pomogne institucijama BiH u izradi dugoročnog ekonomskog plana.
Građani su sasvim jasno izrazili svoje ambicije i svoje bojazni. Ono što oni žele jeste prilika da se zaposle, ekonomija koja se razvije i napreduje, sistem socijalne zaštite koji funkcioniše, vladavinu prava i žele efikasan sistem pravosuđa. A ključ svih ovih ambicija leži u rukama lidera Bosne i Hercegovine. Da bi ispunili ova opravdana očekivanja, lideri treba da odu dalje od etničkih podjela i da počnu da se bave interesima svih građana ove predivne zemlje.
Štab nezadovoljnih demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske podnio je krivičnu prijavu protiv predsjednika ovog BH entiteta Milorada Dodika, jer je, kako se navodi, pokušao da omete građane da 28. februara mirno izađu na proteste.
Član štaba nezadovoljnih demobilisanih boraca, Goran Tomić, pojasnio je šta je razlog za podnošenje prijave.
Zbog njegovih stavova, njegovih istupa u javnosti, na medijima, u kojima je svakakvim nazivima prozvao nas i pokušao da spriječi, da omalovaži naš bunt opravdani.
Borci su krivičnu prijavu podnijeli danas na rođendan predsjednika Republike Srpske, napominjući da je upravo Dodik taj kojem su datumi važni. U štabu podsjećaju da je predsjednik Republike Srpske optužio borce da su za dan protesta izabrali datum koji, kako je rekao, vrijeđa iskrene patriote, 28. februar, kada se u Bosni i Hercegovini provodio referendum o nezavisnosti. Goran Tomić.
Pošto se on pozivao do sada na neke druge datume, jer mi nismo obratili pažnju, pa ne znam koliko će mu se svidjeti današnji datum.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Bljerin Krasnić i port parol policije potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je Oliver Ivanović premešten u severni deo Mitrovice. Ivanović je 4. marta stupio u štrajk glađu zahtevajući da bude premešten iz pritvora u Prištini u Kosovsku Mitrovicu. Više hiljada građana položilo je cveće i zapalilo sveće na grobu ubijenog premijera Zorana Đinđića pre 11 godina. Danas u Beogradu tokom tradicionalne šetnje za Zorana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso upozorio je danas Rusiju da prestane da podržava odcjepljenje Krima ili će se suočiti sa sankcijama.
Ukoliko u narednih nekoliko dana ne počnu suštinski razgovori koji bi rezultirali konkretnim dogovorima, onda ćemo pokrenuti dodatne mere. Pogoršavanje situacije može imati dalekosežne posljedice, što se iskreno se nadam može izbeći.
Američki državni sekretar John Kerry sastaće se u petak u Londonu sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovom u posljednjem pokušaju da se izbjegne nova kriza u Ukrajini.
Postoji mnogo drugih legitimnih načina da se uvaži zabrinutost Rusije i mi to nastojimo. U razgovorima sa ministrom Lavrovom jasno sam mu predočio da Rusija ima mnogo razloga da se opredeli za smirivanje situacije i iznalaženje političkog rešenja. Verujemo da se mogu ispuniti njeni interesi i što je najvažnije, poštovati volja ukrajinskog naroda kao i međunarodno pravo. International law
can be respected. Istovremeno vlasti na Krimu ističu da ne odustaju od referenduma i najavljuju konfiskovanje ukrajinske državne imovine na ovom poluostrovu. Potpredsjednik vlade Krima Rustam Temirgalijev.
U najskorijoj budućnosti donećemo odluku da imovina ukrajinske države na ovoj teritoriji pripadne Krimu.
I za kraj, o 25. godišnjici od uvođenja World Wide Weba, odnosno interneta, njegov tvorac, Britanac Tim Berners-Lee, o svom izumu.
We've thrived using the web.
Mi smo napredovali upotrebom weba kao otvorenog medija, tako da se svako može povezati sa svačim. Povodom 25. godišnjice treba da razmislimo i obezbijedimo poštovanje principa na kojima web počiva i u narednih 25 godina: otvorenost, poštovanje privatnosti i nepostojanje cenzure.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evropska unija odlučna da pomogne Bosni i Hercegovini, ali najprije problemi trebaju početi rješavati njeni lideri, istakla je prilikom posjete visoka predstavnica za vanjsku politiku i bezbjednost Evropske unije Catherine Ashton. Opravdani zahtjevi građana moraju doprijeti do lidera, a oni se moraju baviti prioritetnim pitanjima. Jačanje vladavine prava, efikasniji sistem socijalne zaštite, ekonomska pitanja. BH političari s kojima je Ashtonova se sastala ohrabreni su činjenicom da će se Evropska unija aktivnije uključiti, te izrazili nadu da će se na predstojećem sastanku Savjeta ministara Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu naći novi pristup. Džanana Halimović.
Ključ rješenja problema građana zbog kojih opravdano izražavaju nezadovoljstvo leži u rukama bosansko-hercegovačkih lidera, kazala je prilikom posjete Bosni i Hercegovini visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton.
So to fulfill these justified expectations,
da bi ispunili ova opravdana očekivanja, lideri treba da odu dalje od etničkih podjela i da počnu da se bave interesima svih građana ove predivne zemlje. Čvrsto sam uvjerena da lideri treba da se usmjere ka sljedećem: reformu ekonomije, sistema socijalne zaštite i promovisanje trgovine, jačanje vladavine prava i zaštitu ljudskih prava.
Ashton je najavila kako će u narednom periodu razgovarati sa predstavnicima zemalja Evropske unije o tome kako da se na najbolji način širim angažmanom pomogne Bosni i Hercegovini. Međutim, problemi se najprije moraju početi rješavati iznutra, podcrtala je Ashton.
Because right now Bosnia and Herzegovina is...
Jer upravo u ovom trenutku Bosna i Hercegovina veoma ozbiljno zaostaje na tom programu dok se njeni susjedi kreću naprijed. A tu je suštinski element volja njenih lidera. Iz tog razloga pozivam političke lidere da slušaju, preuzmu odgovornost i djeluju, i da to učine odmah. Garantujem vam da će Evropska unija stati i podržati sve napore političkog rukovodstva koji će donijeti stvarne koristi građanima Bosne i Hercegovine.
Ashtonova se sastala članovima državnog predsjedništva, čelnikom vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ali i ministrom vanjskih poslova Zlatkom Lagumdžijom, koji je sastanak ocijenio ohrabrujućim.
Dobio sam uvjeranje od gospođe Ashton da će Bosna i Hercegovina biti tema sastanka vijeća za vanjske poslove Europske unije, koje je zakazala sa 17. mart. Gospođa Ashton je to najavila kao vrlo konstruktivnu debatu koja ima za cilj pronalaženje jedinstvenog, ali jednog novog i kreativnog pristupa Europske unije prema Bosni i Hercegovini. Ne treba očekivati nikakve konačne odluke u ponedjeljak, više otvaranje razgovora o dizajniranju tog novog pristupa Europske unije spram Bosne i Hercegovine u narednim godinama.
Identitetski premijeri sastali su se s visokom predstavnicom Europske unije s kojom su analizirali načine na koje se može doprinijeti stabilizaciji i unapređenju ekonomsko-socijalnih prilika. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
Bavili se pitanjima svim osim onih kojima smo se bavili prethodnih godina i pol dana dok nismo razgovarali o implementaciji presude Sejdić-Finci. Već smo razgovarali o određenim programima kojim smo mogli zajedno da realizujemo sa Europskom unijom, koji su ekonomsko-socijalnog karaktera, i naravno analizirali situaciju i političku i ekonomsku u zemlju.
Iako će Bosna i Hercegovina biti tema vijeća ministara Europske unije početkom naredne sedmice, poruka koju je uputila Catherine Ashton jasno ukazuje da lideri u Bosni i Hercegovini moraju djelovati ukoliko žele pomoć od Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Korak dalje.
Kad je moglo Kosovo, zašto ne bi mogao i Krim? Ponavlja se ovih dana često Putinov argument u Moskvi i na Krimu u pokušaju odvajanja ove autonomne republike Ukrajine od Kijeva. Međutim, dok zagovornici nezavisnosti Krima polaze od slučaja Kosova i savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde Ujedinjenih nacija, mnogi analitičari ukazuju da su Krim i Kosovo različiti primjeri. A kao najveći apsurd ukazuju na to što Moskva, i pored pozivanja na slučaj Kosova, u svrhu opravdanja krimskih poteza, kosovsku nezavisnost ipak ne priznaje. Ljudmila Cvetković i Branka Trivić.
Ono što je Vladimir Putin, ruski predsjednik, iznao kao opravdanje za dešavanja na Krimu našlo se i u preambuli deklaracije o nezavisnosti koju je donao parlament autonomne ukrajinske republike Krim, slučaj Kosova i savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde UN-a iz 2010. Zapadni zvaničnici koji su priznali kosovsku nezavisnost odgovorit će pak da Kosovo nikada nisu smatrali presedanom. Može li se onda uopšte praviti paralela između Krima i Kosova? Daniel Server, profesor na Johns Hopkins univerzitetu, kaže za naš radio da nema mesta poređenju Krima i Kosova.
Ne postoji paralela između Krima i Kosova. Nije bilo etničkog čišćenja Rusa na Krimu, niti je na Krimu bilo administracije Ujedinjenih nacija. Radi se naprosto o otimačini teritorije i to je cela priča.
Uoči najavljenog referenduma 16. marta o pripajanju Krima Rusiji, situaciju u vezi sa Krimom ruska ambasada u Beogradu opisat će kao slikovit primjer korišćenja dvostrukih aršina od strane pojedinih zapadnih partnera Rusije, aludirajući na njihovo prihvatanje Kosova kao države. Nezavisnost koju je proglasio krimski parlament je u kontekstu međunarodnog prava, preneo je portparol Ruskog ministarstva inostranih poslova Aleksandar Lukašević.
U toj presudi donetoj na zahtev Generalne skupštine UN-a, a i na inicijativu Srbije, Međunarodni sud pravde potvrdio je činjenicu da jednostrana deklaracija o nezavisnosti dela jedne suverene države ne predstavlja kršenje bilo koje norme međunarodnog prava.
James Keir Lindsay, ekspert za jugoistočnu Evropu i međunarodne odnose sa Londonske škole ekonomije, koji se ne slaže sa ruskim stavom da isto ono što se dešava na Krimu i ono što se dešavalo na Kosovu, ZRS kaže da Krim može da se pozove na mišljenje Međunarodnog suda pravde o Kosovu, ali da to nema nikakvog značaja.
Evo zašto. Zato što zemlje koje su priznale Kosovo neće priznati nezavisnost Krima. One će reći, mi primamo k znanju da ste proglasili nezavisnost jer je Međunarodni sud pravde u mišljenju o Kosovu ustanovio da time ne kršite međunarodno pravo. Ali, znate šta, mi vas nećemo priznati. Dakle, ta krimska deklaracija nezavisnosti je obično parče papira bez ikakvog značaja.
List New York Times u analizi ovih dana naveo da prihvatanje prava na odcepljenje pojedinih regiona često zavisi od okolnosti i priznao da je Amerika imala različite aršine prema pokušajima odcepljenja u bližoj prošlosti, ali i da se sukob na Krimu ne može porediti sa secesijom Kosova. Također je bivši nemački kancelar Gerhard Schröder izjavio da ono što se dešava na Krimu jeste kršenje međunarodnog prava i da je napad NATO-a na Srbiju 99. bio također kršenje međunarodnog prava. Profesor za jugoistočne evropske studije Univerziteta u Gracu Florian Biber misli da ne postoje drugačija merila od slučaja do slučaja, potencirajući da su upravo Kosovo i Krim dosta drugačiji primjeri.
Nezavisnost jednog teritorija je izvodljivo, je priznat samo u jako retkim slučajevima. To su uglavnom države koje su nastali od raspad multinacionalne federacije, znači Jugoslavija, Čehoslovačka i Sovjetski savez. Drugi slučajevi su jako mali i oni su uglavnom dobili nezavisnost kroz dogovora bivše matične države i nove teritorije, znači Eritreja je jedan primjer ili Južni Sudan.
No ako su za Rusiju Krim i Kosovo isto, mnogi će onda uputiti pitanje Moskvi zašto ne prizna Kosovo. Na to profesor Daniel Server kaže.
Upravo tako. Zašto ne priznaju Kosovo nakon što su podržali odcepljenje Abhazije? Dakle, Rusija je krajnje neprincipijalna. Nema paralele između Krima i Kosova i to je obična ludost.
Stav Rusije o pitanju Kosova ostaje isti i kao i do sada oslanja se na rezoluciju Saveta bezbednosti UN-a 1244, saopštila ambasada Rusije u Beogradu. Putinova poruka s početka priče izazvala je dilemu u delu javnosti u Srbiji, da li to sada znači zaokret ruske politike prema Kosovu. Profesor Florian Biber navodi da to samo dokazuje da ruski stav nije oslonjen na međunarodno pravo, nego na realpolitiku, odnosno ono šta je najveća korist Rusije, ali primećuje i da Rusija nije jedina zemlja koja se time rukovodi.
I da sada Krim je važnije od podrška Srbije u slučaju Kosovo. I naravno, ako se gleda poboljšanje odnosa Srbije sa Kosovom, dogovore i tako dalje, onda naravno se vodi uopšte u pitanje ta politika sa strane Rusija.
U međuvremenu debati izazvanoj dešavanjima na Krimu u vezi sa proglašenjem nezavisnosti te pokušajima da se povuče analogija sa Kosovom ne nazire se kraj. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić i Ljudmila Cvetković.
11. je godina od ubistva Zorana Đinđića. Analiziramo nasljeđe prvog demokratski izabranog premijera u Srbiji. Njegov partijski drug, također bivši premijer Zoran Živković, primjećuje.
Ponovo ćemo reći da je taj dan bio najteži udarac razvoju srpske demokratije, jedne moderne, zdrave Srbije, Đinđićeve Srbije.
Beogradom su prošetali i građani koje je pozvala Liberalno-demokratska partija.
Došao sam iz poštovanja prema Zoranu Đinđiću, čovjeku koji je ucrtao put jednoj novoj demokratskoj slobodnoj Srbiji, koju eto nažalost danas gubimo.
Zoran Đinđić nije uspeo da postane deo srpske istorije, zato što je i dalje deo njene sadašnjosti, rekla je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa sociološkinja Vesna Pešić.
Ja mislim da se posjećamo Zorana najviše zbog toga što ni po čemu nismo nastavili nešto što je on želao da radi, nego smo nekako kao da smo radili sve suprotno i stigli smo sada do jedne depresije, do jednog potpunog i bezizlaza.
Prilog Ognjena Zorića poslušajte u cjelini u dokumentima ili pronađite na našoj internet stranici.
Slobodna Evropa.org.
Kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, bliskog Vladimiru Putinu, koja je podgorički kombinat aluminijuma dovela do bankrota zbog dugova od 350 miliona eura, dvostruko većih od ukupne vrijednosti preduzeća, a građanima Crne Gore ostavila otplatu kredita koji sa kamatama iznose 170 miliona eura, po drugi put tuži crnogorsku državu za još 600 miliona eura. Šta se krije iza Cejakove tužbe koja bi građane Crne Gore mogla gurnuti u dužničko ropstvo, istraživao je Esad Krcić.
Svjetski multimilijarder koji je kap bacio na koljena, građanima Crne Gore nametnuo ozbiljan trošak, značajno destabilizovao javne financije i povrh svega sebi dozvolio da bude zatečen u krađi struje koju je do prije nekoliko dana na divlje trošio za izgradnju odmarališta na crnogorskoj obali blizu Budve, sada očekuje da će na ime odštete dobiti više od 600 miliona eura. Vlada Crne Gore je u međuvremenu saopštila da odbacuje navode centralnoevropske aluminijumske kompanije da se nezakonito miješala u njena ulaganja, kao i da je prekršen sporazum sa Kiprom o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija. Član Skupštinskog odbora za ekonomiju iz vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić.
Kad vidimo detalje tužbe, moći ću konkretnije nešto da vam saopštim, ali u svakom slučaju smatram da je to vrsta psihološkog pritiska na samu državu u Crnu Goru, a samim tim i na Skupštinu koja treba da odluči o budućem vlasniku kombinata aluminijuma.
Podsjetimo, KAP je ljetos bankrotirao, a Privredni sud je baš prije nekoliko dana odlučio da prihvati jedinu ponudu za kupovinu imovine kombinata za 28 miliona eura domaćeg biznismena Veselina Pejovića, koji ukoliko preuzme imovinu KAP-a neće imati ništa sa obavezama preduzeća koje je bilo prethodni vlasnik. Inače, podgorički kombinat aluminijuma je privatizovan 2005. kada je za svega 48,5 miliona eura većinski paket prodat offshore kompaniji iza koje je javno stao ruski oligarh Oleg Deripaska, ali za koju značajan dio javnosti sumnja da je u vlasničkoj strukturi imala i domaće moćnike iz samog vrha vlasti. Problemi su počeli da izbijaju na površinu 2008. kada se uslijed pada cijene aluminijuma i drastičnog poskupljenja električne energije KAP našao pred gašenjem. Vlada pritisnuta prethodnom tužbom Rusa od 300 miliona eura zbog navodnog prikrivanja pravog stanja prilikom privatizacije KAP-a potpisuje takozvani ugovor o poravnanju kojim daje državne garancije za buduće kredite KAP-a koje je investitor u međuvremenu potrošio a nije vratio, pa je otplata kredita od 170 miliona eura sa kamatama pala na teret građana Crne Gore. Značajan dio javnosti godinama otvoreno izražava velike sumnje u malverzacije u kojima su navodno ravnopravno učestvovali ruski investitori i pojedinci iz same državne vrhuške, a čiji je cilj navodno bio izvlačenje novca građana koji je završavao na njihovim privatnim računima. Pojedine nevladine organizacije su podnosile i brojne krivične prijave koje iz fioke u tužilaštvu nikad nisu otišle na sud, predstavnica nevladine organizacije MANS Ines Mrdović.
Suština je da mi do danas ne znamo stvarnu pozadinu svih tajnih dilova između vlade, odnosno Mila Đukanovića sa ruskim tajkunom Deripaskom. Za bojati se da je ovo nastavak plaćanja, da kažem, cehova tih tajnih dilova i da bi KAP mogao da postane teg u vratu ne samo sadašnjih, već svih budućih generacija.
Bivši direktor KAP-a Jurij Mojsejev se polovinom avgusta domaćim medijima putem video linka obratio iz Moskve, a njegov cjelokupan nastup je bio intoniran tako da je iz svega rečenog proizlazilo da je Deripaskina kompanija sve vrijeme bila odgovorna, poslovno umješna i sa ozbiljnim planovima za budućnost Kapa, a da je s druge strane vlada Crne Gore donosila neracionalne odluke, vršila opstrukciju savjesnog investitora i varala strateškog partnera kome je predočavala lažne dokumente. Ruska M Plus grupa je Podgoričkom privrednom sudu kao jedan od najvećih povjerilaca ispostavila zahtjev za 93 miliona eura, a uskoro ćemo pokrenuti i međunarodnu arbitražu pred sudom u Frankfurtu vrijednu milijardu eura, rekao je sredinom augusta prošle godine bivši izvršni direktor Podgoričkog kombinata aluminijuma Juri Mojsejev. Prvoj tužbi u domaćoj javnosti nisu davane velike šanse jer se odnosi na period prije sklapanja takozvanog sporazuma o poravnanju koji su vlada i ruski investitor sklopili 2009. a kojem su se odrekli prava na arbitražu. Međutim, član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Nebojša Medović kaže da je nova tužba mnogo ozbiljnija jer se odnosi na navodno nezakonito miješanje vlade u poslovanje privatne kompanije, što je po njemu vrlo osjetljivo. U praksi je bilo dosta sporova u kojima su arbitraže bile na strani privatnih kompanija, kaže Medojević.
Informisan sam samo iz medija, ali vjerovatno se može govoriti o pokretanju stečaja od strane vlade Crne Gore, pa policija je uhapsila njihovog financijskog direktora, pa predstavnik vlade Crne Gore na bordu direktora nije prihvatio predlog investitora da se cijeli izgase i da prestane rad kombinata aluminijuma, tako da ima dosta elemenata gdje je vlada zbog svojih političkih potreba i vjerojatno straha od gubitka političkih poena povlačila neke poteze koji su bili suprotni volji većinskog vlasnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Poslijeratna privatizaciona pljačka u Bosni i Hercegovini nije mimo išla ni pamučnu industriju Đuro Salaj. Nekadašnji privredni gigant u preradi pamuka i konfekciji zapošljavao je oko 6200 radnika u Mostaru i hercegovačkim poslovnicama. Nakon neuspješnih privatizacija proizvodnja je potpuno uništena. Kako to već redovno biva, za malverzacije niko do danas nije odgovarao, iako su prije 10 godina podnesene dokumentovane krivične prijave. Tina Jelindi.
Na funkciji direktora konfekcije u pamučnoj industriji Đuro Salaj, Jago Lasić proveo 4 godine, polovinom 80-ih kada je ova firma radila u punom kapacitetu. Oko 6200 radnika bilo je zaposleno u tvornici prediva i pamuka u Mostaru i poslovnicama u Širokom Brijegu, Konjicu, Ljubuškom, Podveležju, Čitluku i Buni. Osnovna djelatnost firme bila je prerada pamuka i dorađivanje, te konfekcije. Izvozilo se u gotovo sve evropske zemlje. Prisjećao se Lasić.
Koliko izvoza, toliko uvoza i Đuro Salaj uvijek mogao izvesti, čak i jedan dio deviza je mogao prodati. Najveći posteljinar u bivšoj Jugoslaviji bio, 60% obale smo držali, zapadnu obalu Italije. Posteljina, radna odjela, frotijer, taj mi je porodice najžaliji. Sad uvozimo 70 miliona ručnika. Oprema za HTZ, za industriju, za poljoprivredu, za više visoko medicinsko osoblje, za čistačice, spremačice, sve higijensko-tehničke, taj komplet, treća predionica u Europi i posebno je bio jak u proizvodnji kont prediva.
Iako se u oči rata započelo sa otpuštanjem radnika zbog ekonomske krize, malo ko je mogao vjerovati da će firma biti u potpunosti uništena 10 godina kasnije. Nekadašnji radnik u tkaonici Juso Samerić prisjeća se da je većina mašina u Mostaru bila sačuvana. Kada je u oktobru 2001. godine švicarski Lemano kupio dio tekstilnog kombinata Mostar za pola eura, otvorivši je kao firmu Nerfil, obavezao se i na isplatu dugova, rekonstrukciju objekta i zapošljavanje 215 radnika. U 3 godine, koliko je trajao Nerfil, mašine su prodane u staro željezo, nekretnine založene za novac koji je otišao u Švicarsku. Radnici, poput Juse Samarića, završili su na sudu, zbog neuplaćenih plata i doprinosa.
Posle rata kad smo mi počeli raditi, kad je ta strana skupio firmu, oni su te mašine, samo su uzeli dole od kapije jedan pogon, kupili čitavu firmu, ali to su najkasnije ogradili gore, taj dio su bili stavili koje da se kograde, da je to samo kupljeno. Ono ostalo što je bilo, tkaonica, dorada, gore, sve, znam, ti pogonji ostali, sve to prodato staro željezo, 800.000 maraka, tuda nešto je bilo, to da željezo što su oni prodali. Kasnije je bilo, ajde da će pod taj ugovor potpisan da će nas 215 primiti i ovo što smo radili da će nam isplatiti plate, nije nam ni to isplaćivo. Ja sam koliko puta otišao na socijalno ovjerenih sredstva, nije uplaćeno bilo.
Ahmed Bebanić bio je stečajni upravnik kada je 2005. godine izvršena javna prodaja opreme i nekretnine Nerfila Ortačkoj grupi Sarajeva na čelu sa preduzećem Vranica. Vrijednost imovine u Mostaru tada je procijenjena na oko 10 miliona eura. Iako su dugovi prema poslijeratnim radnicima dijelom izmireni, proizvodnja u Nerfilu više nikada nije pokrenuta. Posljednji vlasnik, navodno, je bosansko-hercegovački poduzetnik Emir Kečo, koji živi u Rusiji. Ahmed Bebanić dodaje.
Kasim Mojan, što ima neku tamo agenciju, a mi imaju stara jedan DMS, znači njih četiri su kupili, oni su digli kredit, platili, meni ja završio stečaj, oni i pokušali nešto da rade s tom opremom, nije išlo, pa onda počeli predavati tu opremu, da nešto pokrenu, nije išlo, nisu mogli vraćati kredit, kako su oni sad dalje našli aranžman sa Krečom, on je njima valjda isplatio to što trebali oni da vraćaju banci i sad je on vlasnik, izdaje neki prostor, čeka se najbolja vremena.
Treba reći da su isto vrijeme privatizirane i ostale poslovnice nekadašnje pamučne industrije. Donekle uspješna je jedino tekstilna industrija Mostar koja proizvodi zaštitnu radnu odjeću, a koja je nakon rata registrovana u takozvanom zapadnom dijelu Mostara. Ogroman broj radnika iz cijele Hercegovine ostao je bez posla. Ili kako naglašava Jago Lasić, danas na čelu Federalne privredne komore.
Problem je sad još jedan se tu pojavio, što ti ljudima koji su radili, puno je tu ljudi otišlo, jer to je mještana sredina iz srpsko-hrvatsko-muslimanska, sve je to tu oko te tvornice, pa su jedni otišli prije, drugi kasnije, šta ja znam, nikomu nije ubezan stvar ti ljudi, svašta je tu ubezan. Pa si zato znam da je 2-3 puta prodavana, pa je svak pomalo pljačka i prodavao.
Gdje je u svemu bio sindikat? Husein Špagu, kantonalni povjerenik, odgovara. Mi smo upozoravali, ali nas nisu uvažavali.
Ishod niko nije znao. Ne može se reći da se sindikat nije uključivao, ali sindikat nije odlučivao. Uglavnom ljudi u najvećem broju isprepadani i onda prevareni.
Za malverzaciju u Nerfilu i spornu privatizaciju niko do danas nije odgovarao, iako su prije 10 godina podnesene dokumentovane krivične prijave. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Bitev teatru u Beogradu večeras premijera predstave Mali mi je ovaj grob po tekstu Biljane Srbljanović, komad je režirao Dino Mustafić. Za Radio Slobodna Evropa Mustafić je tim povodom rekao.
Mi smo prišli cijeloj tematici Prvog svjetskog rata iz vizure jedne generacije mladobosanaca koji su željeli i vjerovali da mogu prije svega da dosegnu tako i željenu i iščekivanu slobodu. Tako da mi polazimo od toga da je to priča o jednoj generaciji zanesenjaka, romantičara, idealista, na jedan način utopista koji su ostali vjerni do kraja svojoj ideji. Paralelno s tim i u tekstu Biljane Srbljanović postoji ona mračna strana istorije, ona manipulativna, paradržavna, obavještajna, koja zloupotrebljava bilo kakvu vrstu uzvišenih i plemenitih ideja.
Intervju sa Dinom Mustafićem poslušajte u cjelini u dokumentima dana ili pronađite na našoj web stranici sa koje vam još preporučujemo.
4 dana pred vanredne parlamentarne izbore u Srbiji u duelu na Radio Slobodna Evropa poslušajte suprotstavljene stavove demokrate i bivšeg ministra Dragana Šutanovca i naprednjaka i savjetnika predsjednika države Marka Đurića. U ovom odlomku rasprava o stanju vojsci Srbije.
Mene prvo zanima da li je gospodin Đurić služio vojsku i da li je on bio u uniformi, da li zaista zna kako je stanje vojsci.
Izvinite, sačekajte, gospodine Đuriću, jeste služili vojsku?
U moje vrijeme, nažalost, kao vrijeme politike koje sprovodila Demokratska stranka, bilo je ukinuto služenje vojnog roka.
Što na žalost?
Pa da vam kažem, da nije bilo ukinuto služenje vojnog roka kada sam ja završio fakultet.
Kada ste završili studije?
Gospodine Šutanovac, što je uopšte bitno da li je gospodin Đurić služio vojsku?
Pa ne, zato što priča nešto što apsolutno ne zna. Pritom, ja pitam, a kada je gospodin završio studije, da vidimo da li govori istinu ili ne.
Ne znam što pokušavate da dokažete.
Dakle, ovdje se ne radi o meni, radi se o tome da ste vi razgovorili sistem odbrane.
Dozvolite.
A to se može, gospodine Šutanovac, neki zaključak izvesti i da je neko služio vojsku i da nije. Izvolite.
Ako dozvolite. Znači, da budem vrlo precizan, pošto očigledno pričam sa čovjekom koji o tim stvarima vrlo malo zna.
Marko Đurić i Dragan Šutanovac, potražite celu diskusiju na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je za još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Evropska unija spremna da pomogne institucijama Bosne i Hercegovine, izjavila Catherine Ashton u Sarajevu. Oliver Ivanović vraćen iz Prištinskog u zatvoru Mitrovicu. Obilježena 11. godišnjica ubistva Zorana Đinđića. Barroso upozorava Rusiju da će Evropska unija uvesti sankcije. Ukrajinski premijer Jacenjuk večeras razgovara u SAD-u sa Barackom Obamom, Kerry i Lavrov u petak u Londonu o stanju na Krimu. Dve osobe poginule, 18 povrijeđeno u rušenju dve zgrade u Njujorku. 25. godišnjica od uvođenja World Wide Weba ili interneta.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Uz Dragana Štavljanina na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, uz uobičajeno podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana.